hadaba waxaa khudbada madaxweynaha nala falanqeynaya khuburo kala duwan oo ugu horeeyo Professor Maxamed Mukhtaar oo taariikhda bariga waa Afrika iyo sidoo kale bariga dhexaba ka dhiga jaamacadda Savannah State University ee gobolka Georgia, iyo sidoo kale ta Faisal Dere oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha Mareykanka, iyo Asad Khalif Cali Wade oo ah agaasimaha hay-adda New American Center islamarkaasina shahaadada PH D-ga isagu ka diyaarinaya cilmiga maamulka iyo adeega dadweynaha. Oo ugu horreyntii bal haddaan ku hormaro Professor Maxamed Mukhtaar, soo dhowo Professor, bal ugu horreyntii waxaad iga warantaa madaxweynuhu muxuu ka sheegay xiisadda ka taagan Ukraine?
Waad mahadsan tahay. Madaxweyne Biden run ahaantii khudbadiisa asaaskeed markii hore waxaa loogu talagalayay inuu ka hadlo xaaladda Maraykanka ay ku sugan yihiin arrimahooda gudaha, dhaqaalahooda, iyo maxaa yidhahda cudurkan COVID-19-ka. Hase ahaatee sida wasigaba uu sheegay, lix maalmood ka hor ayaa waxaa dunida ka dhacay wax runtii aan la filanayn. Waa la filanaya, laakiin wax aad iyo aad qalalaasi uu abuuray oo ah huushka oo kusoo duulay dal deriskiisii ah oo madax banaan oo xor ah oo dimuqraati ah oo la yidhaahdo Ukraine. Marka aad buu uga faalooday, wuxuuna runtii noo muujiyey, haddaan nahay Maraykanka, wuxuu noo muujiyey kaalinta uu asiga ka qaatay wafahaantiisa madaxweyne Maraykan ahaan, iyo isagoo xubin ka ah gaashaanbuurta NATO, iyo wadaayadiisa ama asxaabtiisa kale oo ama European ha ahaadeen African, soo asiga sheegay. Yani wuxuu isu keenay madaxweyne Biden run ahaantii wax oo aan la qiyaasi karin. Khudbadani waxay khudbad aad iyo aad u qiimo badan, inuu isu keenay oo mideeyey reer Yurub oo dhan buu mideeyey. Wuxuu mideeyey gaashaanbuurta NATO ayuu mideeyey. Marka waa runtii wax aad iyo aad shacabka Maraykanka ay ugu faani karayaan.
Waa tahay bal in suurtagalnimada dagaalkaasi uu sii ballaarto oo dagaalkii saddexaad ee dunida uu ka dhaco Yurub, intee ayay la eg tahay taasi?
Waa su-aal aad iyo aad u adag. Hase ahaatee taariikhdu moogtahay waxa waaye, duruus ayaa laga qaataa. Haddii aan barbar dhigno masalan dagaaladii hore, kii koowaad iyo kii labaad, ama dagaalada waaweyn oo dunida ka dhaco, yani saansaanta ay ku dhacaan way leedahay. Yani duulimaadkan lagu soo qaaday Ukrainia waxay leeyihiin saansaantii dagaalkii koowaad oo ka dhacay, ama kii labaad oo ka dhacay. Qof maaragtay oo amarku taagla ah oo diktatora ayaa had iyo jeer waxau maaragtay isku daya in uu ku duulo dal ka masaakiin ah oo maaragtay xataa aan haysan loo barbar dhigi karin. Maanta lama dhigi karaayo Ruushka iyo Ukrainia, yani ciidan ahaan ha noqoto qalabka lagu dagaalamo, ha noqoto tiro ahaan dadkooda, ha noqoto taasoo kale wiigeeda dhici jirtay way ku duuli jireen. Islamarkii marka waxaa abuurmi jiray waxyaabahan gaashaanbuuradan ama alliances-kaas ayaa abuurmi jiray. Hadda tii way ka muuqataa, waayo already waxaa abuurmay in reer Yurub oo dhan, xataa kuwo weligooda aan jiray maaragtay aan ka qayb galayn dagaaladaasi, ay ka mid tahay Switzerland iyo Sweden iyo Finland, oo maanta way wada midoobeen, isu gacan bay noqdeen oo waxay leeyihin waan ka hortegaynaa wuxuu wado madaxweyne Putin. Waxaa laga yaabaa Putin u dhiisiin marka inuu ka samaysto xulafo kale ay ka mid noqon karaayeen masalan China, ay ka mid noqon karaayeen North Korea, ay ka mid noqon karaayeen bulooyinka dee kuwa marku taaglay maamulkooda, inay asna u samaysto ayaa dhici karaysa. Taa marka waa laga yaabaa inay maaragtay u horseeto dagaal saddexaad inuu dhaco.
Si kooban haddaad igu jawaabto, ma dhici kartaa in laisu adeegsado hubka nuclearka, Professor Maxamed Mukhtaar, oo ma laga yaabaa maadaama Maraykanka iyo Ruushka labaduba ay haystaan hubkaasi in dagaalku uu sii ballaarto?
Aad iyo aad bay u adag tahay taasi, inkastoo madaxweyne Putin uu yiri uu ku hadiday markuu arkay in laga taagroon yahay dhanka yani gaashaanbuuradan la samaystay, markuu arkay oo wuxuu dambacay, wuxuu isku dayay inuu hadido oo yiraahdo waryaalahay ogaada haddaad soo wadaan waxaan la wadaan ogaada anigu waxaan ahay qof oo awood nuclear le baan ahay. Hadidaadun bay ka tahay, laakiin runtii moogtahay yani nuclear poweradu yani waxaad moodaa in ay diidayaan in la isticmaalo. Waa un isku hadidi mooye yani maaha in la adeegsado ma dhici karayso.
aad baad umahadsantahay professor maxamed mukhtaar. dhinaca kaletana dhinaca shaqaala waa shaqada iyo sidoo kaleta dhaqaalaha, haddaan fiirino faisal dare ayaa khadka ku jira. madaxweyne biden sanadkii hore waxa uu xooga saaray la dagaalanka covid-19-ka, balse marka laga soo tago covid-19-kii inuu soo labakacleeyey, sidaa ayaa khudbadiisa caawa uu isugu miisaamay guulaha hore iyo sidoo kaleta dubudhacyada dambe ee xanuunka la xiriira?
aad baad u mahadsan tahay. sida aan ka dhadhansananay khudbadii madaxweyne Biden uu jeediyey, run ahaantii marka guud ahaan qiimeyn lagu sameeyo waxay ahayd khudbad aada u miisaaman oo uu in badan oo ka mid a uu khudbadda kusoo qaatay in arrimaha ay tabanayaan dadka Maraykanku khaasatan, oo uu xoogga saarayay in qeybaha dhaqaalaha dalka Maraykanka, in waxa uu xusay isaga iyo haweeneyda ku xigta ee Kamala Harris waxyaabihii ay loo doortay inay ka mid ahaayeen inay keenaan qorsho cusub oo xagga dhaqaalaha ah. dadka Maraykanka ayaa waxay aada iyo aada u xiiseynayeen khudbadiisan inay fahmaan dhibaatada ugu weyn ee maanta dalka Maraykanka taagan aan ognahay waxa weeye waa sicir barar ku yimi dhammaan qeybaha adeegii bulshada ama sicir barar ku yima wax iibsashadii. waxa kale oo aada u kacay qiimaha gaasta oo dadka Maraykanku ay dhibaato badan ku qabaan. marka labada arrimood ayaa dadka Maraykanku ay aada u xiiseynayeen inay arkaan waxyaabaha uu ka yidhaahdo, kuwaas oo ayaga laftooda ku xidhan dhinaca shaqooyinka. laakiin waxaad moodaysa khudbadiisa haddaan u qaybana laba qaybood, midna waxay ahayd qeyb uu dadka ugu jawaabayay oo uu ku dhiirigelinayay inuu hayo qorsho uu kula tacaalaya labada arrimood, iyo mid ah uu xoogga ku saarayay oo u muuqatay olole inuu ahaa xagga dhaqaalaha oo ololihiisii ku salaysnaa oo uu shaqooyinkan warshadaha ama wax soo saarka dalka Maraykanka uu diiradda aada ugu saaray. labadaasaan u qaydan karnaa.
waa tahay dhinaca kaleta adigoo si kooban igu soo koobaya wuxuu ka hadlay sicir bararka iyo sidoo kaleto dhaqaalaha arrintaasi saameynta ay ku leedahay, marka maruu soo hadal qaaday arrintaasi?
aada iyo aada waxaad moodaa in loogu kala duwan yahay, khaasatan xisbiga jamhuuriga ee kasoo horjeeda oo ay ku oriyeenba mararka uu ka hadlayay. waxyaabaha uu ka hadlaya waxa weeye uu leeyahay in aan kor loo qaadin mushaharaadka la bixiyo, laakiin hoos loo dhigo qiimaha ku baxa wax soo saarka ama adeega. taas ayaad waxaad moodaa inuu xoogga saarayay. marka wuxuu u adeegsanayaa in uu kaloo la dagaalamo oo uu leeyahay shirkadaha aadka u waaweyn oo ayagu ka faa'iidaystay xilligii uu socday covid-19-kii dhibaatadii bay u qaadeen sicirkii kor. waxaa kaloo iyaduna aada iyo aada dhibaato uga timi dadka isgaarsiinta, khaasatan kuwa badda oo alaabooyinka ay dibadda ka keenaan sicirkooda u qaaday. marka wuxuu xusay inuu la dagaalami doono uuna wax ka qaban doono shirkadaha noocaasa ee ka faa'iidaystay covid-19-kii iyo inay sicirka badeecadaha ay kor u qaadaan ama adeega.
waata aad baan kugu mahadcelinayaa faisal dari. bal dhinaca kale waxaan aadayaa Minnesota, waxaa ku jira asna Asad Cali Wade oo arrimaha bulshada isna nala falanqeynaya. bal waxaad iga warantaa maadaama hogaamiyaasha Soomaalida jaaliyadeeda ee gobolkaasi aad ka mid tahay, arday jaamacadda PhD-ga waqtigan diyaarinaya aad tahay, maxaa ballanqaad ah ee uu sameeyey in uu wax ka qabanayo arrimaha daryeelka dadka Maraykanka xilligan lagu guda jiro xanuunka covid-19-ka madaxweynaha?
aada iyo aada uga mahadsan tahay. horta madaxweynuhu runtii caawa khudbad aada iyo aada taariikhiga ayuu sameeyey, isagoo ka hadlay dhinaca arrimaha dibadda iyo xagga Ukraine iyo dagaalka hadda cusub ee soo bilowday, iyo dhinaca gudaha Maraykanka dhexdiisa. dhinaca Maraykanka runtii aada wax ugu dheeraaday, dhinaca shaqa abuurintii iyo dhaqaalaha, dhinaca caafimaadka covid-19-kana uu ka hadlay. wuxuu kaloo ka hadlay mataqaana dowladdiisu waxay rabtay inay qabato. tusaale ahaan, wuxuu caawa announce gareeyey ama uu sheegay in uu mataqaanay uu waddanka Maraykanka infrastructure-ka 65,000 oo mile freeway-a uu samayn doono, 1,500 oo bridge ama mataqaanay buldooyin oo mataqaanay uu hirgelin doono inuu mataqaana hagaajiyo ama dhiso. wuxuu ka hadlay dowladdiisu inay 600 billion ay ku bixinayso dhinaca safety-ga iyo dhinaca mataqaanay amniga iyo dhaqaalaha. wuxuu ka hadlay in cashuur bixiyaasha Maraykanku ay lacagtoodu gelayso dalka Maraykanka gudihiisa wax lagu sameeyey, qalab lagu sameeyey, shaqooyinku ay noqon doonaan shaqooyin Amerikaanku ay mataqaana ay qabtaan. wuxuu runtii ka hadlay oo Congresskana ka codsaday in ay u hirgeliyaan waxyaabahaas uu codsanayay caawa. dhinaca kale wuxuu ka hadlay wuxuu ugu yeeray American Rescue Plan oo runtii oo barnaamijkii uu mataqaanay uu soo bilaabay ahayd arrintaas oo sheegay iskuullada ay macallimiin fara badan wata iskuulyo lacaga fara badan la siiyey, macallimiin fara badan la shaqaaleeyey, arday fara badan ay kor u qaaday waxbarashadoodii, dad fara badanna mataqaana ay ka faa'iideen, kaana aada buu ugu dheeraaday. Wuxuu ka hadlay minimum wage ama waxa la yidhahdo mataqaana lacagta ugu yare lagu shaqeyn karo. Wuxuu codsaday in $15 laga dhigo. Wuxuu aada uga hadlay ururada shaqaalaha ama unionka waxa loo yaqaano, oo uu sheegay inay mataqaana yihiin lafdhabarta dhaqaalaha ee waddanka.
Waa tahay waad mahadsan tahay Ashad Cali Weedow, bal si kooban iigu soo koob arrimaha. Wuxuu ka hadlay caafimaadka maruu soo qaaday, xanuunka kansarka maruu soo qaaday, xanuunka macaanka ama sokorta, bal siduu ula dagaalamay iyo muhiimadda maamulka Biden ay u leedahay arrimahaasina maxaa ka mid ahaa?
Wuxuu cudurka COVID-19 markuu ka hadlayay wuxuu yidhi horumar baanu ka samaynay wiil COVID-19-ka. Wuxuu yidhi xilli hadda waxaynu joognaa lama dhihi karo waxaynu la noolahay COVID-19. Waxaa la dhihi karaa buuri COVID-19-kii mataqaana waynu ka gudubnay. Mar dambe lama dhihi karo buuri ma aqbalayna inaan COVID-19 uu noqdo waxaynu la noolahay. Wuxuu ka hadlay in uu ku bixiyey 475 million oo tallaal u diray 112 dal oo adduunka Maraykanku ku caawiyey. Wuxuu ka hadlay
waayahay waad mahadsantiin dhammaan tiimba. Kuwaas waxay kala ahaayeen Professor Maxamed Mukhtaar oo taariikhda Afrika iyo Bariga Dhexe ka dhiga Jaamacadda Safana State University ee gobolka Georgia, Faisal Dari oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha Mareykanka, iyo Ashad Cali Weed oo agaasimo ka ah hay-adda la yiraahdo New American Center, shahaada BHD.